Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lil-nanna titkellem ma' Valentina dwar il-biljetti li soltu kienet tieħu, imma dik il-ġimgħa ma kienitx żammithomla biex tikkuntenta lil parruċċan ġdid. Ovvjament kienet qed issir biċċa misa bi ħaxejn għaliex in-nanna kienet qed tixu l-ħobż fuq spiritiera, il-ħobża inħarqet. U mhux il-ħobża biss, iżda kien hemm daħna sħiħa fil-kċina. Wara xi żewġ sekondi in-nanna ftakret f'Caroline. Żgur kien ġrala xi ħaġa. Irħiet ilgħab kemm saħħa tagħha saqajja għall-kamra tal-ikel Valentina dieħla warajha mimlija kurzita. Laqhom il-foga tad-duħan u s-sola fgata ta' Caroline li jissa kienet kważi mitlufa minn sensija. Imnalla li kien hemm il-bib tal-bitħa miftuħ beraħ fuq iż-żewġ bibien, għax issa d-duħħan kien beda ħireġ il-barra. Kif setgħu, in-nanna u Valentina ħarġu lil Caroline fil-ġnien u meddewa fuq wieħed bil-bankijiet tal-injam li kien hemm barra. Ftit ftit dit tistejqer. Wara li sqewa żewġ tazzi ħalib tal-gvern bdiet tittaffi mis-sola. In-nar kien intefa' waħdu, għax mal-ħajt ma kienet fadal xejn aktar x'jaqbad. Kollox kien sar irmiet, ibda mill-kalendarju u l-kanavazz u spiċċa fis-suvenir tal-qasab tat-tifla ta' Franġiska. Imma li żjed ħaġa importanti kienet li Caroline ma kien ġrala xejn. Biss. Dak il-ħoż kbir x'imni għalkien. Ma seta' kien xejn għajr ir-rankatura twila u b'saħħitha li kien ħar-radju tan-nannu forma ta' komodina. Dan kien postu fil-kuritur fejn qabel kien ħobb jagħmel widintu miegħu in-nannu Leli biex jisma' l-aħbarijiet tas-sitta u r-riżultati tal-futbol. Meta jixelu kont nistħajlu Dun Anton qiegħed iqara fis-sagristija nhar ta' sibt filgħaxija. B'attenzjoni kbira u mingħajr ma jiċċaqlaq, in-nannu kien jintasab ma' ġenbu bil-qiegħda fuq is-siġġu, inklinat tilqudiem u brasu kemm kien mimmejla l-isfel biex widintu tisma' ħjar. Wieħed kien jista' jisma' il-futbol u l-ieħor id-dinubiet, imma it-tnejn b'serjetà solenni. Biss minn dakinhar ir-radju antik isu komodina. Daqshekk x'għandha l-aħbarijiet. La fil-qosor u anqas fit-tul. La ta' Malta u anqas ta' barra. Kien sar frakk. Bħal ġiġ kollu tal-bib kbir tal-bitħa li rnexxilu jiżgassa u jiftaħ beraħ. Imma x'importa. L-aktar ħaġa importanti kienet li Caroline ġiet imħarsa u b'hekk it-tarbija li kien issa titwilet fil-familja tagħna ġiet ukoll meħlusa mill-periklu li kien ser itemma. Kif kull bidu għandu tmiem anki it-qala ta' Caroline għaddiet. U forsi għaddiet buċċil-ġita x'kienet gawdiet l-għajnuna u d-dedikazzjoni kontinwa tan-nanna u l-ħarsin bla-għeda tal-bus nanna. Twildilna bambin, Bdiet tajjet in-nanna waqt li bdiet tross idejha ma' xulxin u tħares il-fuq. Meta n-ners ħarġet tgħidilha l-tarbija kienet tifel. Kulħadd kien fil-kuritur qed jistenna l-aħbar bil-ħerqa. Ommi tgħid kemm bdiet iċ-ċabċab bħal meta jħorġu l-vara tal-qaddis patrun tar-raħal minn ġonniċċja ġimgħa qabel il-festa. Missier ukoll, għalkemm kien nofsu rieqed wara ġurnata xogħol, stembaħ u beda jitbissem u jorok idejh. Issa ħjar, għax seta' jmur jorqod. Ommu Mr. Caroline ma nixxi ngħidu deru gburin ferm. Kemm bil-ħlas ta' bintom kif ukoll bit-tarbija l-ġdida. Simone insertat għawdex passoltu u hu tridu jiġu l-isptar bil-fors. It-sija Katrin kienet għamlitilna premura sħiħa biex malli titwilet it-tarbija nċemplula. Ikun xen ikun. Min meta konna tlajna għandhom eżatt wara li żewwiġna, kienet għaltinna li aħna tifela tikolna. Tajt b'kombinazzjoni qatat jew xi ħaġa ħebri tila qalba. Kienet l-ewwel darba li żammejt lill-ibni f'dirajja. Kien imgeżwer f'xugamana b'jazzilġ. Għajnejja daruli bid-dmuħ u ma flaħx ma nibkix bil-ferħ. Ħassejt nirid nanqu miegħi u nbusu kemm niflaħ. Għalkemm fl-istess ħin bdejt nibża li ma kontx qed inżommu sew li ma jmurx għall-aħres qatt jaħli. Kienet l-ewwel darba li ħarisna f'ajnej xulxin. Tgħid anki juħass li jrid iħobni. Xar kellu bil-bosta. Kien imġiet u debi b'daw klajnejn kbar u żoroq bimniħer mislut u parċu ftejn ħomor żarżar. Sa anki kien miksi isu xema tal-bambin. Għalkemm qatt qabel ma konna edna xejn il-ħadd, konna ilna nafu ssir insemmuh. Sa jumejn wara, Caroline daħlet lura d-dar bit-tarbija. Tħallna gburin u ferħanin li fl-aħħar il-bambin tagħna kien wasal. Kollox kellna lest, il-ħriqi, ix-xalel, il-biesi, kif ukoll l-ingwanti u l-iskufi ċkejknin għal meta fil-għaxija ta' s-sirda. Innanna mill-ewwel bdiet ħeġġiġina biex infittxu nagħmduh li ma jmurx għall-ħares qatt. Il-bambin inixxif lil sieni, jiġilu xi ħaġa u jkunu l-kaġun li jmur il-limbu. Biss konna nafu li daqs kemm xtaqet li nagħmduh kemm jista' jkun malajr, xtaqet ukoll tkun taf x'konna se nsemmuh. Gabriel nan. Gabriel sen semmuħ. Attila jena waqt li konna qed noħorġu l-affarijiet ta' Caroline mill-basket tal-isptar. Waqfet u baqgħet ħares fis fajnejja. Kemm fisret xorti b'dik il-ħarsa li ma stix taqlaħħa minn fuqi qabel ma żwuqat f'bikja ħimda bil-fiq sikett. Wan-naqta miegħi sakemm straħet. U sakemm l-erba li konna fil-kamra għassejna ziffareħ sħuna id-durmana. Sakemm rajna d-dawl tal-fanal tas-saqaf jiżdiet u jitqawwa. Sakemm smajna li ħinġej mill-bot jidwi. Gabriel tagħna. U sakemm rajna bħal daħna bajda isa tajjar fil-bib tal-kamra li ftit-ftit inbidlet fil-figura tal-buznanna. Ma mhux tal-buznanna kif konna naraw assoltu. Jiġifieri xwejja ħanix fa' għawda u safra mewt isserraħ fuq żewġ tibsaten. Lele, kienet ferm aktar żagħżugħa, aktar mimlija u mibnija. Wiċċar u xxen u mfaqqa mżejjen parajnejn żorq u xar debi. Spalleja kienu miftuħin ġembejha mibrumin u l-bxixel mislutin. Kemm kienet mara sabiħa l-buznanna. Kien fija għaxqa u kienet tider tarmissaħħa. Mil-bib di trisqa għajl-għajlejn in-nieqa ma' ġempi s-sodda ta' Caroline. Il-koll is-summajna. Ma' konniex nafu x'se nagħmlu. X'se jiġri. Baqgħet mixja sakemm waslet bi swit in-nieqa. Caroline għamet bil-wieqfa ma' nanna mlitilha sinjal biex ma titħarrikx. Salvina għamlet ħin twil tiċċassa lejn Gabriel. fil-waqt li minn taħt l-sien bdiet tħanninlu għanija ħelwa li ma kienitx tinftiehem. In-nanna reġgħet twittol fuq bil-mort. It-taħnina ta' omma fakkrita f'meta hi u ħuta kienu għadhom żgħar. Omhom kienet toqgħod tħanninhom biex joqogħdu. B'dak l-istess lejn ħlejju ta' omża żgħu u ferħana li kien qed jinstema' issa. Meta l-istied baxxiet u għal-ftit mumenti baqgħet b'xufteha mal-warda ta' wiċċi t-tifel. Għalkemm ma kelli x-xuftejn tad-demm u l-laħam, it-tifel xorta bħal donnu ħassa dbusu u baqgħet ħares ċas fajnija. Kien mument wielu fl-istess waqt imsaħħar. Imsaħħar mill-ħarsa fissa u twila li żammet li ż-żewġ parejanejn jiflu mill-viċin lil xulxin. Orqod, Grabiel. Orqod. Din id-darba minix seri tilqek minn taħt għajnejja. Fimt sabeħ tiegħi. Qamet minn fuqu u reġgħet bitmixja bil-mod lejn il-bib tal-kamra. Ma x'in waslet, waqfet. Daret, ħarset lejna u qed wieħed bħalsa ta' ħlewwa li ma bħala. Imbagħad komplet mixja. Sakemm reġgħet sfumat. Fix-xejn. Salvina ta' bil-ħaq kienet żammet kelmita speċjalment fl-ewwel ftit ġimgħat lill-Grabiel ma qalethux minn taħt għajnejha. F'kull kamra li nkunu lilha kont tissiba f'xi waħda mill-irkejjen wieqfa dritta dritta titpaxxa bih. Lilna lanqas kienet tikkalkulana, lanqas meta xi drabi ppruvajna nkellmuha. Kienet tiffoka fuq u biss. Moħħa kien ikun fih biss. Meta kien ġiet in-nerż biex tara ż-żokra kien iċċaqditlu, għajna skantati kif għalkemm il-buznanna kien qed inkollu fuq ma' ġemba, in-nerż febda ħin ma ntebħed biha. L-istess meta kien jiġi t-tabib, ma kienx jintabaħ li quddiem u l-ħin kollu kien ikun hemm ir-ruħ tal-buznanna. Tifli xinu jagħmel it-tifel. U lanqas meta bil-mod il-mod beda ġej kważi nofs ir-raħal biex jara żżejjer ta' timi ta' ċensina ħadd ma kkummenta jew staqsa dwar il-mara l-oħra li kien ikun hemm magħhom. Waħda biss kienet qalet partita ħmerijiet għand Delina tal-Grocer. Viktorija ta' żgħaru li toqgħod żewġ bibin il-fuq minn ommi. Kienet sabet ruħa weħedha mat-tarbija għax in-nanna kienet marret tifsaħ lil Josef tal-posta fl-istess ħin li Karolajn inzertat fil-kamra tal-banju. Antalina kienet bittajt li t-tifel veru ratu gustus ma ħej kellu idnej ikbar wisq koroħ bħal ta' ċensina. U x'ħin meta kienet weħedha miegħu għand in-nanna bdiet missomlu tgħidlu li bihom kien isuh mal żgħir, tfaċċat quddiemha ma nafx minn fejn, mara żagħżuha li bir-rabja li kellha fuqha bdiet timbutta bl-erra lejn il-bib ta' barra. Żgur li ma kienitx omm it-tifel. Għax lil dik ġi li kienet rata. Possibbli Marija se trid iddaħħal xi seftura magħha. Ħafna min-nisa li kienu għandelina b'dew jgħidula li sewwa kienet għamlitilha. U kien hemm ukoll minn qalilha li qed tħarref u tivvinta. Mid-dera kienu jafuha sewwa lil Viktorija, imma jqaltilhom li Marija u Josef tal-posta kienu għadhom qed jitħattu fil-bib. U kienu rawa qed tiġi mbutta tal-barra kważi sa nofs it-triq. Alla riet li ma kienitx għandha xi karozza għax tal-post kont nibqa'. Staqsuhom u taraw, bdiet tgħidilhom. Imma ħjar ma fetħet ħalqa xejn Viktorija, x'ibqa' ċert li xi proxmu milli kien qed jismagħha għandelina żgur li l-ċensjina kien ser waslilha. Taftih lisa Viktorija ta' żgħaru minn taħt idejn ċensjina qabel ma widnejha ġibhomla ishom pal tal-bajter? Mela allura il-buznanna kienet ta' żelil il min tħalli ara u lil min le. Bil-fors hux. Għax meta beta għaddej iż-żmien u Caroline kienet toħroġ lil Gabriel ftit fil-ġnina x-xemx u għall-arja, Salvina kienet tintefaħ dejjem. U kemm l-onza u kemm koni il-ġirien ta' biswit, spiss kienu jsejħulu l-żgħar minn fuq il-bejt għax kienu jiggustawh jaraw jilab waqt li jkunu qed jonxru l-ħwejjeġ. Lila qatt ma kienu jarawha għax kieku bqa' ċert li l-nanna kienu jistaqsuha dik il-mara sagħha l-oħra min kienet. Ħallija lihom dawk se taħirbilhom xi ħaġa hekk. Il-żnien kienu ħobbu wis grabjel. Kien għadu lanqas jaf jimxi u diġà kien jiġġennen biex joħroġ jilab fih. Veru kien fi ħaxqa. Għalhekk is-sajf ta' wara kont iddeċidejt l-ambjent tal-ġnien induru dawra. Kien beħsiebna nibdew nagħmlu xi barbecue. U għalhekk ħadd ħsieb tajt tibjida l-ħitan. Li vallajt ftit ċangaturi tal-Franka li kien hemm fl-art għax kienu qed jaqqaraw u saru perikolużi, braxt u sbaħt il-bankijiet tal-injam u sitt ftit dawl ieħor għax li kien hemm ma kienx biżejjed biex naraw niklu sewwa fil-għaxija. Mingħand randu taż-żebgħa kont sibt erba' fanali l-ġmil tagħhom. Anki Caroline u Nanna staġbu kif ħanut antiku mim l-imbarazz pal tarandu se ta' kellu fanali daqshekk sbieħ. Tlieta mill-fanali waħħaltom mingħajr problemi ta' xejn wara li kont għaddejt il-wires tad-dawl. Naqra sellum żewġ toqbiet bir-rebekkin tan-nannu, viti lesti bil-kavili, qabbad mad-dawl u erħilhom ħajjixelu. Imma l-aħħar wieħed kien beħsiebu jħabbad neħi. U minn kif ġraw l-affarijiet, ħabbatni fermiżjed milli kont qed nobsor jien. Però, fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħid li kellu jkun dan il-fanal li newilli ċ-ċavetta biex jgħinni nibda niskopri x'kien hemm mistur wara d-deritt tal-ispirtu tal-Buznanna Salvina. Il-post fejn ridt inwaħħlu kien kemm xejn imprekattiv. Għax insert eżatt fuq il-ħerża tal-bir. Minħabba fejk is-sellu ma sta xoqgħod taħt fej kont ser intaqqa imma iżjed lejn il-ġenb. Kien ser ikolli niġġebbet ftit, imma m'hemmx tagħmel. Għalhekk ippreparajt kollox minn qabel. Tfajt kull ma kelli bżonn ġobar mil tal-plastik u poġġejtu fuq il-gerża tal-bir li minn taħt tkun imdendla it-tarjola. Bekk, għall-inqas, kien ikolli ninżel nofs is-sellum biss għall-għodda. Armajt ir-rebekk kien bil-lest u tlajt bil-mod, bil-fanal fidi, isni qed inżomm xi kejk tal-krema. Bil-fanal fid waħda u l-lapes fl-oħra kont qiegħed niġġebbet kemm nista' biex nimmarka bl-eżatt fejn kelli ntaqqab. Ma malli kont lest, pruvajt ninġibet lura, is-sellum iċċaqlaq. Bl-iskos ħadd qata wiżjed ċaqlaqtu jiena sakemm ippruvajt naħtaf l-ewwel skaluna. Biex irnexxi li naqbad mas-sellum, kelli bil-fors nitlaq kollox minn idi u għaddijo il-fanal tarandu għax baqa' niżel dritt dritt ġol bokka tal-bir. Ċluff. Ma jimpurtax. L-aqwa li ma waqgħet jienux, fanal nixtru ieħor. Imma l-istorja kienet għadha ma spiċċaċem. Minn meta kien ħall-iskoss, is-sellum ma reġa' s-appostu kif kien qabel u beda jmilla ġemba bija b'kollox għall-isfel. Issa tfixkilt għax ma kellix ma' fejn insomm. Taħt fejn kien hemm qed imil is-sellum kien hemm skoss ħatab minn tas-siġar li kien reġa' sabar xi 15 qabel li ppuddeffin. In-Nanna Marija dejjem kienet tħobb terfaħħulu lil-ġamri tal-forn. U issa indunajt li jekk naqa' minn fuq dawk it-skuk, kollhom ponot minn barra t-tisbita li konniħu, kont se nsiraċ jomu. Ippruvajt nigranfa mal-ħajt, ma sellum ma riċjaf, biss ftit qabel marranka sewwa u għeleb għal kollox, irnexxi li naqbad mal-ħoġor tat-tieqa tal-kuritur ta' fuq. Is-sellum stabat fos qawwi, f'nofs daħna trap u biċċiet tal-ħatab itiru ma' kullimkien. Jiena bqajt imdendel, nipprova nara ma' fejn stajt inqabbad saqajja, imma ma' stajt insib imkien għax il-ħajt kien lix wisq. Ma' stajt indum wisqek, għax subajja bdew jgħu bil-pis ta' ġismi. Kont naf li fl-aħħar mill-aħħar kien se jkolli nintelaq għal isfel. l-aktar, kont infekkek xisiq, ma l-anqas ma kontx naqa' fuq dak il-ħatab, għax kieku l-għadam ta' ġismi kollu kont infarrak. Ftakart li għal xejn kont se noqgħod ngħajjet, għax li n-nanna u Caroline kienu ħarġu jixtru bit-tifel. U ma kien hemm ħadd id-dar li seta b'xi mod jew ieħor jgħinni. Subajja ma felħux iżjed. Kont se nipprepara ruħi biex nipprova nagħmel crash landing diċenti. Għalhekk għalaqta jnejja u il-ħoss tal-Ispanjuletta tat-tieqa reġa' fetaħħomli. U lejt ras il-fuq. Il-purtelli ta' wara l-ġiġ tat-tieqa kienu tbexxqu u żewġ sekondi wara t-tieqa nfetħet bil-mod qisha bħal meta tinfetaħ bir-rieħ. Ma ridtx nemmen lill-għajnejja. Fit-tieqa deret il-buż nanna. U b'daw kid-dirajn fil-ħana ta' omsa żuha bdiet tipprova taqbadni minn taħt minn gbejja. Il-qabda tagħha ma kienet soda bħal ta' bniedem normali. Kienet iżjed radba, imma dirajja ħassejthom qishom marbutin qabel artab li bil-mod il-mod beda jiġbidni għal fuq il-ħoġor. Għamilt il-kuraġġ, waqt li rġajt bdejt nipprova nqabbad saqja mal-art twiżint fuq minn gbejja mal-ħoġor tat-tieqa sakemm fl-aħħar irnexxi l-intellar kopti u nitkaxkar għal ġewwa. Meta ġew lura, Caroline u n-nanna mill-ewwel xammew li Lili kien ġrali xi ħaġa. Kont għadni mrijex bil-qata li kont ħadd minħabba s-sellum, ma fl-istess ħin kont mistaġġeb bil-fatt li jien u l-buż nanna tiegħi li kienet ilha mejta aktar minn 40 sena konna missejjina ma' xulxin. Anzi, ferm iżjed minn hekk, għax tista' tgħid li biex rafatni minn barra t-tieqa kienet litteralment ħadnitni magħha. Mela jiena kont ta' naqt ma' ommi. Verament ħassejtni fortunat li Lili kienet missitni din ix-xorti daqshekk unika. Ma ridtx inħalli wisq. Għalhekk l-għada stess rġajt morta ntrandu biex nixtri fan għal ieħor. Daw kienu l-aħħar erba' ċif, mela qed tikolhom jew. Għalli jitbissem bil-lapes bejn sninu. Tajx kif inħatfu li ġibtu żana. Tal-vetrina l-bira ħadu bil-prezz kollox tal-aq ċif. Għalli bejn isu biex jiftaħar u bejn isu biex jinkini. Kellu ħabta dan randu. Isu qed jgħaddik biż-żmien, imma dejjem kellu reħ fil-poppa xi raħal kien nieqes kemm xejn mill-ħunet taż-żeba. Ħasra li ma kontx sibt bħalhom mingħand Manuel għax dak żgur li kien jagħmel minn kollox biex jipprova jaqdini daqs kemm huwa minn tagħna. Darba kien it-tanta jiftaħ ukoll George Tavira li jaħfilu, imma ma damx ma żar ma miskin, għax jalaqlu ċ-ċens kmieni fuq din l-art. Issa, x'laħjar nagħmel tajt? Ngħidlu jara jġibli xi mqari oħol mingħand l-aġent? Żgur li ma kien se jgħid li mingħand min kien iġibu ma xejn kellha jmut bil-ġur għandu. Anzi, biex il-qali, malli rani daqshekk ħerqan biex tixtrih mill-ewwel tefaħħili li kun sinna l-ġdida ser tkun ogħla. Illi kolli impaxxih melawx, m'hemmx tagħmel. Meta ġiet kellimtu l-ġimgħa ta' wara qalli li lanqas l-aġent ma kienet fadallu minnhom iżjed. Minn banda ħadd ferħa qaxatt, mela nsib bħalhom mhix jaħnut taż-żeba ieħor li l-aġent qassamhom kollha. Veru li kont lest impaxxih li rrandu biex ma noqgħodx indur l-emmu l-hawn ħalli nsib fanal bħalhom, imissa l-aġit hekk ikolli ndur dawrajjien. Tgħidx kemm ħela bżieq biex ipprova jbeli xi fanal ieħor li skontu kien kważi pariċ l-oħrajn. Isom l-istess, mux tondi u suwet u koll. Mela dawn mux għal-ġolbit xajew, issek se tarma xi salott intibihom. U billi ma jkunux eżatt l-istess, ċif, mux fil-għoli se jkunu, murara kemm seddum tħares lihom, int kwiet, wara kif joqgħod. Imma din id-darba mesli li l-inkjeħ. Ħalli ħalissa rant, għax minn barra li jrid joġob lili, jrid joġob li żewġ tisa li għandi, ċif. Għatlu bid-bissi ma jien fil-waqt li jemistu temizam qarba. Għaldin ma kellux risposta. Hlif, li ċaqla kemm xejn rasu, unta fajgerra mill-lapes bejn sninu. L-era li kellu fuqu kienet tinxtam daqs ir-riħa tal-babar tal-ħaraq li kellu ħirġa minn taħt tabtu. U ħanajdlek, dawn il-fanali veru kienu sbieħ. Għaxant kull minn mort, kulħadd qalli li kellu minnhom imma spiċċawlu. Naħseb li dor xi 12 jew 15 il-ħanut b'kollox, ma mid-dera sakemm kont qatt tistenna li l-nardu jerġa' jġib minnhom mingħand l-aġent kulħadd kien laħaq bihom. Lanqas wieħed li wieħed ma stajt insib, mhux tab xejn li kienu waġbu naqshekk lilna. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darbohra. Sada kienar insemmi.
Għadkom kem smajtu l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.